Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Yeni il gəldi. Birinci Avstraliya yeni il qarşıladı. Bugün Bakıda Azadlıq Meydanında da bayram şənlikləri olacaq. Və Türkmənistan İrana verdiyi qazı dayandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününü və yeni təqvim ilinin gəlişini qeyd edirlər. Bayram tədbirlərindən ətraflı İlqar Rəsul.
Dekabrın 31-də Həmrəylik günü münasibətilə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyadan, İrandan və digər yerlərdən olan Azərbaycanlılarla birgə Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Ziyarətdə iştirak edən Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Millət Vəkili Sabir Rüstəmxanlı.
Ənənə üzrə biz bugün mərhum prezidentimiz Heydər Əliyevin, yenə mərhum prezidentimiz Əbülfəzil Cibəyin və Güney Azərbaycanda 45-46-cı ildə Milli Hökumətin başçısı olmuş Seyid Cəfər Pişəvərinin məzarlarını da ziyarət elədi, gül əkli qoyduq o məzarların üstünə. Onların bu Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi yolunda çox böyük xidmətləri olub.
Ziyarətdən sonra Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bayram yığıncağı olub. Bugün ölkənin hər yerində bayram şənlikləri keçirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə Dəniz Kənarı Parkda ənənəvi bayram şənliyi təşkil edib.
İlqar Rəsul, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovsa deyir ki, konsertdən sonra əhalinin evlərinə rahat getməsi üçün avtobus reysləri təşkil olunacaq. Avstraliyada artıq yeni ili qarşılayıblar. Sidneydə təşkil olunan təntənəli bayram şənliklərində 1 milyondan çox adam iştirak eləyib. İndi qərbə doğru dünyanın digər ölkələrində də yeni ilin gəlişi qeyd olunmaqdadır. Hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunu tərk eləmirlər. Bunu Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navella Cəfəroğlu Azadlıq Radiosuna bildirib. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə onlar siyasi məhbus hesab elədikləri 51 nəfərdən 17-sinin əfv olunduğunu biləndən sonra qərarlarını dəyişiblər. Digər tərəfdən onlar işçi qrupunda qalıb həbsxanalarda olan xəstə, günahsız cəza çəkən digər məhbusların azadlığa çıxmasına yardımçı olmağı üstün tutublar. Prezidentin dekabrın 28-də imzaladığı fərmandan sonra hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrupunu tərk elədiklərini demişdilər, fərmandan narazılıqlarını bildirmişdilər. Son əf fərmanı 119 nəfərə şamil olunub. İran bugün bir daha bəyan edib ki, Xəzər dənizi ilə bağlı tələbindən geri çəkilməyəcək, dənizin 20% onun olmalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyib. Oktyabrda Xəzər ölkələrinin Tehranda keçirilən sammitində dənizin statusu ilə bağlı razılıq əldə olunmamışdı. İran istəyir ki, Xəzər 5 ölkə arasında bərabər bölünsün, baxmayaraq ki, sahil xəttinin ancaq 14% İranın payına düşür. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan İranın bu mövqeyinin əleyhinədir. Türkmənistan İrana verdiyi qazı dayandırıb, İranın bəzi bölgələri qazsız qalıb. Bu haqda İran rəsmiləri bildiriblər. Türkmənistan deyir ki, təchizatın dayanması texniki problemlərlə bağlıdır, amma İran mətbuatı yazır ki, Türkmənistan İrana satdığı qazı bağlaşdırmaq istəyir. Türkmənistan İrana gündə 20-23 milyon kubmetr qaz verir. Son günlər qaz təchizatı azaldılmışdı və bugün tam dayandırılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Sabah bilinəcək ki, Pakistandakı parlament seçkiləri keçiriləcək yoxsa təxirə düşəcək. Bu haqda yanvarın 1-dəki iclasında Pakistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası qərar verəcək. Komissiyanın katibi Kanvar Dilşad deyib ki, onlar yerlərdəki vəziyyət haqqında qubernatorlardan və seçki dairələrindən hesabat gözləyirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası bütün hesabatları bugün axşamacan alacaq və sabah qərarını verəcək. Yanvarın 8-dəki seçkinin keçirilməsi müxalifət liderlərindən olan Benazir Bhuttonun qətlindən sonra şübhə altına düşüb. Qətli etiraz edənlər ixtişaşlar törədiblər və polislə toqquşmalarda 30-dan çox adam ölüb. Bugün İraqda 3 partlayış olub, 18 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Tarmiya şəhərində törədilib. Kamikaze partlayıcı dolu maşını anti-əl-qaidə cəbhəsinin nəzarət buraxılış məntəqəsinə çırpıb, 16 nəfər ölüb, onlardan 5-i uşaqdır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizim xəbərləri həm də saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda verilişlərimizi canlı da dinləyə bilərsiniz. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, ancaq verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Axşamınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İnsan haqları fəalları əhv fərmanından o qədər də razı qalmadılar. Bakı sakinləri gələn ildən nə gözləyirlər?
Deyə söz ola bilməz. Neçə ki, prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
İlin iqtisadi yekunları.
Bir tərəfdən pensiyanı, maaşı artırırlar, bir tərəfdən də qiymətləri artırırlar. Başa düşmürəm ki, bu qiymətlər hara qaçır.
Qeyri-hökumət təşkilatları 2007-ci ildə.
Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu.
2007-ci il insan haqlarında mülkiyyət hüquqlarının az qala kütləvi pozuntusunla yadda qaldı.
Bizim mülkümüzə təcavüz olunub, bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar, oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Son əhv fərmanı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunda qarşılıq yaradıb. Fərmandan əvvəl hüquq müdafiə fəallarının bir çoxu deyirdi ki, fərman onları qani etməsə qrupu tərk eləyəcəklər. Fərmandan sonra həmin fəallar dedilər ki, qani olmayıblar və qrupu tərk eləyirlər. Daha sonra nə oldu, bundan Marif Çingizoğlu danışacaq. Bircə onu xatırladaq ki, prezidentin əhv fərmanının 119 məhbus əhv olunub. Onlar arasında siyasi məhbus hesab olunanlar çox azdır.
İşçi qrupu tərk etdiyini bəyan edən hüquq müdafiəçilərindən Navella Cəfəroğlu deyir ki, ilkin qərarı qəbulləyəndə onlar bir qədər emosional olublar. Amma sonra siyahıya diqqətlə baxanda məlum olub ki, onların siyasi məhbus hesab elədiyi 51 nəfərdən 17-ci əhv edilib. Digər tərəfdən Navella Cəfəroğlu deyir ki, məsələ tək siyasi məhbuslarla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, onlar bu qrupda qalmaqla həbsxanadakı xəstə, günahsız yerə həbs edilən məhbuslara yardım edə, onların azadlığa çıxmasına kömək göstərə bilərlər. Onu da qeyd edim ki, siyasi məhbuslarla bağlı məsələni ölkə daxilində həll eləmək üçün hökumət və yerli hüquq müdafiəçilərindən ibarət işçi qrup 2005-ci ilin iyununda yaradılıb. Navella Cəfəroğlu deyir ki, işçi qrupda qalmaları ilə bağlı qərarın qəbulunda onlara hər hansı kənar təsir olmayıb. Sadəcə qalan məhbusların da azadlığa çıxması üçün bu əməkdaşlığın davam etdirilməsi qənaətinə gəliblər.
Biz əminik ki, biz orada olub Azərbaycan üçün daha hüquqları pozulan insanlardan ötürü daha çox əhmiyyət göstərər. Nəinki pozuya durub çıxıb gedək.
Amma bununla yanaşı Navella Cəfəroğlu deyir ki, onlar qəbul elədikləri qərara bayramdan sonra tam aydınlıq gətirəcəklər. Niyə bayramdan sonra hüquq müdafiəçisi deyir ki, sadəcə öz aralarında belə razılığa gəliblər. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə isə hüquq müdafiəçilərinin mövqeyindəki bu dəyişiklik işçi qrupda təmsil olan hökumət nümayəndəsinin qalan 2 jurnalistin yanvarın 8-də həbsdən azad ediləcəyinə əmin olduğu barədə fikir bildirməsi olub. Qəzetin yazdığına görə elə bundan sonra hüquq müdafiəçiləri fikirlərini dəyişiblər və onlar yanvarın 8-inə qədər gözləməyə qərar veriblər. Navella Cəfəroğlu isə işçi qrupun son toplantısında belə bir fikir səslənmədiyinə, səslənibsə də ondan xəbərsiz olduğunu bildirdi. İşçi qrupun üzvü olan digər hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov hesab edir ki, belə bir vəziyyətin yaranması bəzi hüquq müdafiəçilərinin əhvə tələsik münasibət bildirməsi ilə bağlıdır. Sahib Məmmədov deyir ki, əhvdən əvvəlki mövqelərindən fərqli olaraq o da hüquq müdafiəçilərinin işçi qrupda qalmasının tərəfdarıdır.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının prezidenti də özü o mətbuat xidmətinin yaydığı məlumat ilk dəfə idi ki, o mətbuat xidməti məlumat yayırdı ki, prezident əhv fərmanını imzalayarkən qeyri-hökumət təşkilatlarının penitensiar xidmətdə ictimai nəzarət həyata keçirən hüquq müdafiəçilərinin təkliflərini nəzərə almış və o gələcəkdə də bu cür əməkdaşlıq davam eləyəcək.
Sahib Məmmədov deyir ki, belə olan halda hüquq müdafiəçilərinin hökumətlə əməkdaşlığından imtina etməsi bir qədər anlaşılmır. İnsan Hüquqları Müdafiə Federasiyası da işçi qrupda qaldığını bəyan eləsə də, Federasiya üzvü Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus əhvlə siyasi məhbus məsələsinin həll olunmayacağı qənaətindədir. Həmkarlarının əhvdən dərhal sonra qrupu tərk etmək barədə bəyanatını da o mətbuata hesablanmış bir bəyanat sayır. Amma bu da son deyil, hüquq müdafiəçiləri son sözlərini bayramdan sonraya saxlayıblar. Ola bilər ki, onda da hansısa başqa bir qərar qəbul olunsun.
İndi isə görək Bakı sakinləri 2008-ci ildən nə gözləyirlər? Təbii ki, Sıravi Bakı sakinlərinin ən böyük gözləntisi Qarabağla bağlıdır. Sonra yəqin ki, iqtisadiyyat da xüsusilə bahalanmaya bir əncam çəkilməsinlə bağlıdır. Bakı küçələrində sorğunu Ülviyə Əsədzadə aparıb.
2008-ci ildən yalnız Qarabağın alınmağını gözləyirik, özgə heç nə. Vallahi biz onu istəyirik. Suriyə əmin amanlığı olsun, İlham Əliyev seçilsin, ancaq Qarabağ almaq şərti ilə.
Bəs iqtisadi baxımdan nə gözləyirsiniz?
İqtisadi baxımdan elə günü-gündən dolanışımız ancaq bahalaşır. Belə gedirsə bundan da baha olacaq.
Bəs ölkədə sabitliyə əmin
amanlığı? Sabitliyə söz ola bilməz. Neçə ki, prezidentimiz var, sabitlik də var. Ancaq bahalaşma həddən artıq çoxdur.
Çətin sual verərəm buna. Çətin düzələ. Çünki get-gedə hər şey qalxır. Bu tərəfdən maaş qalxır, bu tərəfdən produktlar qalxır. Bu cəhətdən elə adam qalıb çaşbaş.
Bəs sabitlik baxımından?
Mən valla, Allah cəmaata sülh olsun. Cəmaat sakit yaşasın. Əsas odur.
Çox şeylər gözləyirəm. O pensiyaların artması biraz artsa daha yaxşı olar. Bax, bu uşağın atası anası yoxdur. 25 manat pul alır. İndi alsın, olsun 30 manat. O 30 manatla o dolana biləcək, bilməyəcək. Ona görə də ən çox, ən vacibi odur ki, bizim haqqımızda fikirləşsinlər. Pensiyonlar haqqında, babının haqqında, bu yetimlərin haqqında fikirləşsinlər.
Qarabağda nə fikirləşsinlər?
Qarabağa Allah qoysa, inşallah alınacaq. Gecə tezi var.
Arzulayırıq ki, yaxşı olsun. Günlərimiz yaxşı olsun, maaşlarımız qalxsın. Əsas bunu arzu edirik.
Əsas problem bu Qarabağ məsələsi. Qalan şeylərin də var. Ac da olsan, susuz da olsan, keçər gedər. Hər halda hasad iş olsa, Heydər Əliyev əlli eləyər. Təvasu işlər gedir, görək nədir. 2008-də yox, 2010-a qədər belə. 2008-də danışıqlar keçsə də mümkün deyil, hələ ki deyil.
Dolanışıq necə olacaq?
Dolanışıq olsa da olar, çətinlik olmalıdırlar. Dünyanın hər yerində var, ilə milyarder də olsa ölkə, müəyyən qrup əziyyət çəkir də.
Bütün bunların həyata keçməsi aslıdır, nəinki gələn il görüləcək, həm də bu il görülən işlərdən.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi isə ilin iqtisadi yekunları. Bu il inflasiya 20% çatdı. Bu hələ rəsmi dairələrin etiraf elədiyidir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, 20%-dən də çoxdur. Ancaq obyektivlik naminə onu da qeyd edək ki, bu il bütün dünyada bahatçılıq oldu. Ərzağın qiyməti bəzi mallarda hətta 100% artdı. 50-60% artım adi hal oldu. İndi Azərbaycanın gücü çatacaqmı ki, dünyadakı tendensiyaları ölkə daxilində heç olmasa yumşalda bilsin. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycan iqtisadiyyatında hansı hadisələri ilə yadda qaldı? 2007-ci il yenicə qədəm qoyar qoymaz, əhali enerji daşıyıcılarının və bəzi xidmət sahələrinin qiymətinin artması ilə üzə qaldı. Elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə, suyun, qazın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Benzin 51% bahalaşaraq, markasından asılı olaraq 55-60 qəpik oldu. Yanacağın bahalaşmasının isə gözlənildiyi kimi sonda kənd təsərrüfatı sənaye məhsullarının da qiymətinin xeyli artmasına gətirib çıxartdı. 2007-ci ilin əvvəlində də ekspertlər hesab edirdilər ki, bu cür kəskin qiymət artımı əhalinin sosial vəziyyətini daha dağırlaşdıracaq, inflyasiyanı idarə edilməz səviyyəyə gətirəcək. Düzdür, hökumət il ərzində əmək haqlarını da təqaüdləri də artırsa da, bu qiymət artımını qabaqlamadı, əhalinin böyük qismi aldığı məvacibi pensiyanı bu il ərzağa xərclədi.
Ərzaq məhsullarının başqa heç nə. Paltar, məişət əşyası bu cür şeylərə güclə çatdırmaq olar və yaxud olmaz. Bu iki sorğu arasında qalır insan.
Çox təsir edir, həddindən artıq. Baxıram ki, heç nə çatdırmaq mümkündür. Uşaqların geyimidir, produktumuzdur. Əgər qiymət artımı var isə bunu təmizləyib eləmək lazım idi. Bir tərəfdən pensiyanı, maaşı artırırlar, bir tərəfdən də qiymətləri artırırlar. Başa düşmürəm ki, bu qiymətlər hara qaçır. Demək olar ki, qazandığımızın 90% bizim ərzaq məhsullarına gedir.
Əlavə yerlərdə kömək alırıq. Rayondan, kənddən məsələn sovqatlar gəlir. Gündəlik maaşla, bazarlıq eləməklə birlikdə orta yaşamaq ancaq mümkün olur.
Bu dəqiqə açığı 70% ərzağa gedir. Onun 20% də gedər bu enerji xərclərinə, mənzil kamulat xərclərini, qalanı qalan sənin nəqliyyat xərcləri. İndiki dövrdə indi pul qazanıb artırmaq çətin məsələdir.
Bu, Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Statistika Komitəsinin məlumatına görə isə ilin əvvəlindən ən çox bahalaşan yağ, daha sonra isə un olub. Məsələn, kərə yağı 11 ay ərzində 56%, bitki yağı 46%, un 50%-ə qədər, kartof 35% bahalanıb. İlin əvvəlindən ekspertlərin gözlədiyi bir məsələ də il boyu öz təsdiqini tapdı. İnflyasiya hökumətin gözlədiyi kimi bir rəqəmli deyil, iki rəqəmli oldu. Statistika Komitəsi bu göstəricinin 16,4% olduğunu desə də, iqtisadçılar onun 26%-ə qədər çatdığını bildirdi. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyir ki, bu il inflyasiya gözlənilənlərindən artıq oldu, amma hökumət əhalinin sosial durumunu düzəltmək üçün bir sıra tədbirlər gördü. İldə bir neçə dəfə əmək haqlarını artırdı. Komissiyanın sədri eyni zamanda 2003-cü ildən bu yana 600 mindən çox iş yerinin açılmasını da bu ilin qazancı adlandırır. Amma məşğulluq sahəsində hələ də problemlərin qaldığını təsdiqləyir.
Bu problemlərimizin böyük əksəriyyəti ondan ibarətdir ki, əmək tutumlu iş yerləri yaradılmalıdır. Azərbaycanda orta təbəqənin formalaşması ilə bağlı bir sıra məsələlər var ki, prezidentimiz bu sahəyə xüsusi diqqət yetirməyə tövsiyə edib.
Milli Bankın 2008-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatında bildirilir ki, 2007-ci ildə işsizlik əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bu il yaradılan yeni iş yerlərinin əksəriyyəti regionlardadır. 70%-dən çox isə daimi iş yerləridir. Amma iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu deyir ki, statistikaya əsaslanmaq düzgün olmazdı, çünki məşğulluq statistikası bir tərəfli aparılır.
Mən hesab edirəm ki, elan olunmuş rəqəm fikirdilmiş rəqəmdir. Gerçək vəziyyəti təhrif eləyir. Ona görə ki, bağlanmış iş yerlərinin statistikası açıqlanmır, yalnız yaradılmış iş yerlərinin statistikası açıqlanır. Və yaradılmış iş yerlərinə görə biz nə qədər öyünürüksə, bağlanmış iş yerlərinə görə də bir o qədər məsuliyyət daşıyırıq. Ona görə biz hesabat verməliyik. Nədən Azərbaycanda hər il 80-90 min iş yerləri bağlanır?
İşsizlik bir yana çalışan Bakı sakinlərinə belə bir sualla üst tutduq ki, bu ilki maaşınızdan gələn ilə bir şey saxlaya bilibsizmi? Cavablarsa demək olar ki, eyni oldu.
Uzlaşmır. Çünki bizim maaş hər dəfə artırılanda bir neçə aylardan bir, bəzən illərdən bir artırılanda 25% artırılır. Amma bazardakı qiymət 4-5 dəfə artırılır. Ona görə heç cür çatdırmaq mümkün deyil.
Müəyyən faiz, hərsa 5-10% belə deyərlər. Mən elə düşünürəm ki, 2008-ci, 2007-ci ilə nisbətən yaxşı olar.
Qiyməti qalxmanı ən böyük səbəb insancılıqdır. Respublika daxil olan hər bir məhsulun girişinə elə bir gömrük rüsumu qoyulur ki, daxil olan hər bir məhsul maya dəyərindən bəlkə də 2 dəfə artığına gəlir çıxır Azərbaycana. Onun da səbəbi ondadır ki, Azərbaycana daxil olan məhsulun, içində də istehsal olan məhsulun hamısının üstündə böyük nəzarət var.
Elə iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu da bildirir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə demək olar ki, olmayıb. Ekspert heç bir inhisarçı təşkilatın birləşdirilməsi, fəaliyyətinin sərtləşdirilməsi yaxud da fəaliyyətinə qarşı hansısa inzibati tədbirlərin görülməsi ilə rastlaşmadığını deyir.
Bir cəhətinə görə də iqtisadiyyatda belə deyək ki, daha pis il hesab edirəm ki, bu il məhz özəl sektorun inkişafına çox ciddi bir zərbə ilə oldu. Və bu il özəl sektorun azad, müstəqil qrupunun böyük təmsilçiləri öz kapitallarını ölkədən köçürməklə məşğul oldular. Və bu köçürülən kapitallar əsasən Dubaya, Türkiyəyə, İrana, Qazaxıstana və Rusiyaya oldu.
Qubad İbadoğlu deyir ki, özəl sektorun bu il qeyri-rəsmi ödənişləri də xeyli artdı.
İlin sonunda İdxalla məşğul olan sahibkarların belə bir problemi yaranmışdı ki, onlardan istənilən haqlar onların vermək imkanları ilə müqayisədə daha yüksək idi. Və bu baxımdan sahibkarlıq bu illəri yalnız və yalnız öz qazanclarını biznesmen məmurlarla və müəyyən fiskal vergi orqanlarından, gömrük təşkilatlarından bölüşdürməklə məşğul oldular. Onlar öz qazanclarını tək istehsala qoya bilmədilər.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli isə deyir ki, son illər Azərbaycanın sahibkarlığı sayəsində xeyli irəliləyiş olub. Məsələn, biznesə başlamaq üçün tələb olunan qeydiyyatın sadələşdirərək vahid pəncərə prinsipinin qəbul olunması, yaxud da bu sahəyə qoyulan vəsaitin son illər dəfələrlə artması. Amma komissiya üzvü yenə də qeyd edir ki, hələ də sahibkarlığın inkişafı qənaət bəxş deyil. Əli Məslimli korrupsiya ilə mübarizəyə toxunarkən isə qeyd edir ki, 2007-ci ildə bu sahənin qazancı bir o qədər də olmayıb. Sadəcə süni inhisarçılığın olması rəsmi surətdə ortaya qoyulub. Eyni zamanda Milli Məclis rəqabət məcəlləsini qəbul edib.
Qanunvericilər necə nəzərdə tutulubsa, o cür bir struktur formalaşsa və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan prinsiplər heç olmasa orta səviyyədə həyata keçirilsə, hələ bundan sonraların inhisarçılıqla bağlı nəsə eləmək olar. Amma indi görülən işlər birbaşa qiymətlərin necə deyərlər, kosmik sürətlə artmasını da özünə göstərir.
Amma sadalanan problemlərə baxmayaraq, ekspertlər də bu ilin bir sıra əlamətlər hadisələrlə zəngin olduğunu deyir. Məsələn, 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisinə start verildi. Bakı-Tbilisi-Ərzurum-Qars kəmərinin açılışı oldu. Neft yataqlarından Azəri-Çıraq günəşli yatağında tam miqyaslı işlənmə başa çatdı. Şahdənizdə isə hasilatın yeni mərhələsi oldu. Son günlərin bir xəbəri də Prezidentin yeni ildə əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir-birinin ardınca bir neçə sərəncama imza atması oldu. Amma adi vətəndaşın maraqlandığı bir məsələ var. Gələn il qiymət artımı olacaqmı? Ekspertlər seçki ili olduğu üçün kəskin qiymət artımının olmayacağını desə də, mənim söhbət etdiyim sadə insanlar bundan bir o qədər də əmin deyildi.
Bizdə belə bir tendensiya var. Fərman verilməmişdən qabaq elə bir bilirlər, necə şeydirsə, qiyməti qabazlanması da qaldırırlar. Bilirlər ki, yanvarda, misal üçün, maaş qalxacaq, harasa bir 20%-10%. O sahədə onlar isə 15-20% qabaqlayırlar daha doğrusu.
Demək olar, Fərman verilsə, qiymət artımı...
Çox şuma ki, gözlənilir, bunu inkar eləmək olmaz.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Gələn ildən qeyri-hökumət təşkilatlarına Azərbaycan dövləti yardım eləyəcək ilk dəfə olaraq. O bir tərəfdən xarici donorların yardımları azalır. Bu da insan haqları kimi məsələlərdə QT-ləri zəiflədə bilər. QT-lər 2007-ci ildə bundan Şəhla Sultanova danışacaq.
2007-ci ildə 3-cü sektor, yəni QT-lər nə ilə yadda qaldı? Onların fəaliyyətində əlamətlər nələr baş verdi? Əmək hüquqlarının müdafiəsi təşkilatının sədri Sahib Məhmədov deyir ki, bu il QT-lər üçün həm uğurlu, həm də uğursuz oldu. Ən böyük uğuru oldu ki, Prezident Milli QT sektorunun inkişafı ilə bağlı xüsusi konsepsiya imzaladı və gələn ilin dövlət büdcəsində artıq QT-lər üçün müəyyən miqdarda vəsait nəzərdə tutulub. Bu da artıq dövlət tərəfindən birbaşa QT-lərin maliyyələşməsinə xidmət edən tərəfdir.
Amma mənfi odur ki, yəni o xarici donorların vəsaitləri Azərbaycan üzrə azalır və əsas vəsait də o xarici donorların vəsaitləridir. Eyni zamanda müəyyən, xüsusən bu insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilat üçün bu xüsusən aid həm resurslarının məhdudlaşması, yəni o maliyyə vəsaitlərinin azalması fonunda, eyni zamanda da bəzi fəaliyyət dairəsində müəyyən problemlərin ortaya çıxması.
Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Anlağa Hacıbəyli isə düşünür ki, 2007-ci il QT-lər üçün elə bir əlamətdar il olmayıb. Yeganə yadda qalan hadisə QT-lərə dövlət yardımının təsdiq edilməsidir.
Biz bu fərmandan və dövlət maliyyələşdirməsindən elə ciddi müsbət hadisə gözləmirik. Amma hər halda Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarının öz dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsinə təbii ki, müsbət yanaşırıq.
Lakin Anlağa Hacıbəyli deyir ki, 2007-ci il QT-lərin fəaliyyətində, xüsusən də bu təşkilatların yönünün müəyyən edilməsinə bəzi mənfi hadisələr ilə əlamətdardır. Ölkədə getdikcə hakimiyyətin, müxalifətin və hər hansı qüvvənin təsirinə məruz qalmayan, öz mövqeyi olan təşkilatların sayı sürətlə azalır.
Ən başlıca səbəbi Azərbaycanda müxalifətin zəifləməsi və meydanın boşalması. Müqəddəs yer heç vaxt boş qalmır. Və Azərbaycanda bu qədər problemlərin olduğu bir şəraitdə müxalifətin son dərəcə zəif duruma düşməsi istər-istəməz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallaşmasına səbəb oldu. Yəni bu özü də, yəni qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsi ilə cəmiyyətin qanunsuzluqlara, ölkədə baş verən hadisələrə etiraz formasıdır.
Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının vitse-prezidenti Vəli Əlibəylinin sözlərinə görə isə, əgər prezidentin QT-lərə yardımla bağlı fərmanını nəzərə almasaq, bu il digər illərdən elə də fərqli olmadı.
Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan üzrə deməz idim ki, hansı bir uğurlar oldu yəni QT-lərdə. Çünki özür bilirsiniz ki, xarici donorlar Azərbaycana yardımlarını azaldıblar, Azərbaycan inkişaf etməyini nəzərə alaraq. Onlar maliyyə ayırmalarını azaldıblar Azərbaycana, bu bir. Yəni, bu da sözsüz ki, QHT-lərin fəaliyyətinə təsirini göstərirdi. İkinci bir tərəfdən, bir bizim QHT-lərdə o, necə deyərlər, o pasivliyi nəzərə çarpır.
Milli QHT Forumunun prezidenti Azay Quliyev isə bu il QHT-lərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi.
2007-ci il QHT sektorunun 15 ildə uğrunda vuruşduğu, mübarizə apardığı və bu istiqamətdə xeyli səylər göstərdiyi an oldu. Uğurlu il oldu və qarşısına qoyduğu məsələlər çətmə baxımından ən yadda qalan il oldu.
Millət vəkili Zahid Oruc da QHT-lərin fəaliyyətinin nəzərə çarpan olduğunu deyib.
Ölkənin ictimai həyatına və bəzən hətta siyasi işlərinə xeyli
qatqıları olub. Artıq onların fəaliyyətinin nəşəsi o səviyyəyə çatıb ki, ölkənin büdcə təsnifatında xüsusun bənd üzrə ayırmalara layiq görülüblər. Mühüm təcrübə toplayıblar, beynəlxalq əlaqələrə çıxıblar. Hesab edirəm ki, bu sarıdan artıq qeyri-hökumət təşkilatları bir institut kimi formalaşmaqdadır.
Beləliklə də bir çox mütəxəssislər 2007-ci ildə QYT-lərin qazandığı uğurun məhz QYT-lərə yardım fərmanının olduğunu qeyd elədi. Belə ki, dövlət başçısının dekabrın 13-də imzaladığı fərmana görə prezident yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası yaradılsın və Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb ki, şuranın və onun katibliyinin fəaliyyətinin təşkili üçün müvafiq yerin ayrılması və maddi texniki təminatı məsələləri həll etsin. Şuranın əsasnaməsində göstərilir ki, hər il QYT-lərə dəstək məqsədi ilə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılacaq. Lakin dövlətin bu addımının QYT-lərin fəaliyyətinə elə də əhəmiyyətli olacağını şübhə edənlər də var. Süfə Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun sözlərinə görə bu QYT-lərin fəaliyyətinə nəzarət üçün atılan addımdır.
Bu Sovet usuludur. Yəni ki, bizim hökumətimiz keçmiş Sovet mentalitet hökuməti idi və hansısa təşkilat, agent müstəqildir və o onu kontrol edə bilmir, idarə edə bilmir. Deməli bu təşkilat düşmən təşkilatıdır. Qeyri-hökumət təşkilatı artıq atda nəsə təhlükə var. Qeyri-hökumət, hökumətə qarşı. Deməli, əsas bizim hökumətimizin məsələ ondadır ki, bu təşkilatları kontrol altına salsın, bu təşkilatları idarə edə bilsin.
Sahib Məhmədov isə düşünür ki, hökumətin QYT-ləri asılı vəziyyətə salmağa, sıxışdırmağa çox ciddi rıçaqları var. Məsələn, vergi orqanları var, sosial müdafiə fondu var. Amma hökumət bunlardan indiyə qədər QYT-lərə qarşı istifadə etməyib.
İndi isə insan haqları sahəsindəki vəziyyət. 2007-ci ilin yekunları.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsan haqları təkcə sərbəst toplaşmaq, istədiyi namizədə səs vermək deyil. Azərbaycanda bu problemlər qalmaqla yanaşı insan haqları sahəsində yeni problemlər də yarandı. Bu da mülkiyyət hüquqlarının pozulmasıdır. Hətta insan haqları fəalları deyirlər ki, bu pozuntular kütləvi hal almağa başlayır. İlin yekunları Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Bizim mülkümüzdə təcavüz olunub. Bu bizim şəxsi əmlakımızdır. Onu nəinki oğurlayırlar. Oğru heç olmasa gözləyir, sahib yatır. Onu narahat etmədən onun malını oğurluyur. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar. Özümüzü insan yerinə qoymurlar və malımızı oğurlayırlar. Çox təəssüflər olsun ki, Avropa Şurasına daxil olmağımızla bu hərəkət tamamilə bir-birinə əksdir. Biz sivil ölkələrdən o qədər biz geri qalmışıq ki, əmlakımı oğurluyur
və hüquqlarının tapdanmasından yana-yana danışan bu qadın Rəhimə Əhmədovadır. Bakı da Mirzağa Əliyev küçəsində 251 saylı evdə yaşayır. Ancaq o da neçə vaxt başqa qonşuları kimi bu evdən çıxarılacağına görə qorxu içində yaşayır.
Bu bir teatrdır qurublar. Sadəcə olaraq binamızın yeri gözəl yerdədir. İstəyirlər buranı söküb nəsə bir qazanc əldə etsinlər. Bu yeri kimsə nəsə tikib burada pul qazanmaq istəyir.
Rəhimə Əhmədovanın yaşadığı həyətin sakinləri bütün dövlət strukturlarına şikayət göndəriblər. Səslərinin eşidilməsi üçün ara sıra evlərindən çıxmayacaqları şüarları ilə bağlı etiraz aksiyaları da keçirirlər. Hüquq müdafiəçiləri əgər əvvəlki illərdə insan haqlarının pozulmasından danışanda siyasi məhbuslardan vətəndaşların toplaşma hüquqlarının, söz mətbuat azadlığının pozulmasından daha çox danışırdılarsa, 2007-ci ildə bunların sırasına vətəndaşların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı çox sayılı faktlar da daxil oldu. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir ki, rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutuna gələn şikayətlərin çoxu vətəndaşların adi məişət hüquqlarının təmin olunmaması, mülki hüquqlarının tapdanması ilə bağlıdır.
Ayrı-ayrı vətəndaşlar hansı ki, mən demirəm ki, demokratik seçkidən danışırlar, məhkəməni dəyişdirmək danışırlar. Sadə, çox sadə insan hüquqlarından vuruşurlar. Yəni ki, qaz, işıq, sosial problemlər, arvadıma sataşmasınlar, uşaqlarımı oğratmasınlar. Orta əsrlərdə o hüquqları hansı ki bərpa eləyiblər babalarımız. İndi o hüquqlarını saxlamaq istəyirlər. Ondan nötəri vuruşurlar indi cəmaat. Bugün bax belə zamanadır.
Leyla Yunus, hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri, mülki işlərlə bağlı vəkillik edən İntiqam Əliyev də bu sahədə vəziyyətin çox pis olduğunu bildirir.
Bugün mülkiyyət, əmlak hüququna qanunsuz müdaxilələr kütləvi xarakter alıb. Bir məmur göstəriş verə bilər ki, hansısa bir qatar yolunun yanındakı binalar sökülsün və yaxud da ki, şəhərin mərkəzində kimsə nəsə tikmək istəyir, icra hakimiyyəti sərəncam verir və orada olan binalar, mənzillər sökülür. İnsanların əlində baxmayaraq ki, qeydiyyat şəhadətnamələri var.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev, mülki hüquqlarının pozulmasından məhkəmə yollarında qaldıqlarından söhbət elədiyim bir neçə şəhər sakini də şikayət elədi.
Bizim hüququmuz saftalanır. Ali məhkəmə, ali məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Ədaliyyə Nazirliyinə, prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
Bizdə mülkçüdür, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bu günə kimi də.
2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Çox çətinliyə çəkirəm. Süründürürlər.
İndi Azərbaycanda Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin də çoxu elə mülki işlərlə bağlıdır. Artıq bu şikayətlərdən 5-i təmin olunub. Vətəndaşların sosial, iqtisadi, mülkiyyət hüquqlarının hər addım baş pozulduğunu deyən hüquq müdafiəçiləri söz, mətbuat, toplaşmaq, seçki, azad fəaliyyət göstərmək sahəsində vəziyyətin daha acınacaqlı olduğunu bildirirlər. Bu il bir dəfə də olsun müxalifətin və ya jurnalist təşkilatlarının toplaşma hüquqlarından istifadə etməsinə imkan yaradılmamasından, keçirilən piketlərin dağıdılmasından, həbsdə olan jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıqla danışırlar. Hüquq müdafiəçisi Rəna Sadəddinova.
Heç bir zaman Azərbaycanda 9 jurnalist həbsxanada olmayıb. Düzdür, Azərbaycanda 1000-ə yaxın siyasi məhbus olub. Ancaq 9 dənə jurnalist heç vaxt həbsxanada yatmayıb. Azərbaycanda o vaxtı kütləvi şəkildə işgəncələr var idi. Bugünləri o işgəncələrin sayı azdır. Amma yenə də var. Demək olmaz ki, Azərbaycanda insan haqlarından durum çox böyük proqres olub. Nə isə cüzi olub, o da sırf beynəlxalq təşkilatların səyi nəticəsində. Ancaq bugün yenə də qorxu içində insanlar yaşayır. Yenə də azad deyil. Mən hələ İqtisadi tərəfin danışmıram.
Rəna Sadəddinova, Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hüquq müdafiəçilərinin dedikləri ilə razılaşmır. O, vətəndaşların hüquqlarının təmin olmasından həvəslə danışır. Problemlərin isə çox cüzi olduğunu bildirir.
Ən yüksək səviyyədən, yəni qanunvericilik səviyyəsində hər şey əladır, hər şey yüksəkdir. Mərtəbə mərtəbə aşağı yendikcə müəyyən mərhələlərdə müəyyən çətinliklər ola bilər. Bu Azərbaycanda hüququn maarifləndirilməsinin artırılması, insanların öz hüquqlarını bilməsi və yenə vətəndaş dövlət münasibətində deyil, vətəndaş-vətəndaş münasibətlərində bu məsələyə xüsusi önəm verilməsi lazımdır.
Bu il beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri ilə də yadda qaldı. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbeck Bakıda olanda dedi ki, bura insan haqlarının hansı vəziyyətdə olmasını öz gözləri ilə görmək üçün gəlib.
İnsan hüquqlarının təmin olunmasına nəzarət edilməsi daim olmalıdır. Əgər belə olmasa, etimad azala bilər. Hansı ölkə olmasından asılı olmayaraq, orada insan haqları pozulursa, mütləq ona qarşı tədbirlər görülməlidir. Üstü açılmalıdır.
Thomas Hammerberg, Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Azərbaycana səfərində həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması tələbi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış elədi. O, Azərbaycan hökumətinə söz və mətbuat azadlığı sahəsində götürdüyü öhdəliklərdə xatırlatdı.
Bir yüksək vəzifəli hökumət nümayəndəsi belə bir ki, söylədi ki, biz bu jurnalistləri indi azadlığa buraxsaq, onlar bunu özlərinin qələbəsi kimi qələmə verəcəklər və bu bunları sövq edəcək ki, onlar gələcəkdə də məsuliyyətsiz jurnalizmlə məşğul olsunlar. Bizim buna cavabımız bu oldu ki, jurnalistlərin buraxılması onların qələbəsi, Azərbaycan qələbəsi olacaq. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyin bir nümayişi olacaq. Prezident Aliyevin hal-hazırda populyarlığı və siyasi gücün var, amma güclü hökumətlər jurnalistləri həbs etmir. Güclü hökumətlər cinayət hüququndan istifadə edərək jurnalistləri susturmur, onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir. Journalists
have to say. Kenneth Ross. Azərbaycanın söz və mətbuat insan hüquqları sahəsində götürdüyü öhdəlikləri bu il yerli hüquq müdafiəçiləri də, sıralı vətəndaşlar da, Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçiləri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri də bir neçə dəfə xatırlatdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dekabr ayında keçirilən beynəlxalq konfransda onu da vurğuladı ki, ən sabit və ən uğurlu dövlətlər məhz insan hüquqlarına və demokratik təsisatlara arxalanan dövlətlərdir. Ən uğurlu hökumətlər isə xalq tərəfindən azad, ədalətli və şəffaf seçkilər nəticəsində seçilən hökumətlərdir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Yeniniz bir də mübarək. Sağ olun.
Ay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Bu proqramda ötən ilin mədəniyyət olaylarına göz atacaq.
Kürüqlü, kütumbaz və desəşək.
Cavabı sonralanan sualları dinləyəcək.
Təəssüf ki, mən gedə bilmədim. Mən hiç ölüm. Maliyyə məsələsində görə mən ilişkim qaldım.
Yeni il arzularını işidəcək.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk.
Və bütün proqram boyu mədəniyyətin izindən çıxmayacaqsınız. Dashing through the snow. Ötən 2007-ci ildə hansı mədəni olaylar üz güldürdü? Gələn 2008-ci ildən nə umursunuz? İz Mədəniyyət proqramı il boyu səslənən reportajlardan seçmələr işitdirir. Dədə Qorqud dastanları televiziyada söyləndi.
Bundan sonra hər cümə axşamı 12 serialı Dədə Qorqud ekranlarda boy boylayacaq, söz söyləyəcək.
Yüce Tanrı Deli Dumrul'un atasıyla anasının canını al. O iki helali 140 yıl ömür verdim diye buyurdu.
Rejissor Nicat Feyzullayev.
Xoşuma gəldi, Türkiyədə o yaxşı çəkir. Filmi bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə baxırsan ha. Onun estetikası tutur sənə.
Nəbi Xəzri dünyasını dəyişdi.
Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə elə məlum uzağın vaxtıdır, dizbək vaxtıdır. İlhamın coşun vaxtıdır. O, kim məni xatırlasa, elə bir lirik tonda bir şeir yazır. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevirlərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələr mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy xəzərə baxsın.
UNESCO Əbədi Muğam layihəsinə başladı. Öncə 20 həftə boyu hər çərşənbə günü Bakıda konsertlər təşkil olunacaq və daha sonra bənzər konsert, yarışma və mühazirələr ölkənin bütün bölgələrinə yayılacaq. 2 il sürəcək Əbədi Muğam layihəsinə UNESCO ilə yanaşı Yaponiya hökuməti də dəstək verəcək. Kultura.az saytı açıldı.
Kultura düşünürdü ki, artıq hər halda kimsə alıb da onu, kimsə onun artıq sahibidir. Az domenlərinin paylaşdırıcısına müraciət etdikdə gördü ki, kultura sözünə heç bugünə qədər heç kim maraqlanmıyor, bu ad da sərbəstdir. Biz onu aldıq.
Erich Feigl dünyasını dəyişdi.
Azərbaycana xoş gəldin.
Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich in Azerbaijan zu sein. Burada memleketim.
Dətdi, qaraciyərində problemlər var idi, həm də şəkər xəstəliyi var idi. Sonunda da özü heç vaxt yataq xəstəsi olmaq istəmirdi. İşin yaxşı tərəfi oldu ki, çox əzab çəkmədən oldu.
Azərbaycan türkçəsində ən qədim tərcümə kitabı işıq üzü gördü.
Ərzurumlu Qazi Mustafa Zərir. Qazi böyük bir rütbədir çox İslam hüquq elmində. Bu adam Zərir, bizim dildə ona Zəlil də deyirlər. O, anadan gəlmə kör olmuşdur. Lakin buna baxmayaraq öz dərin zəkası ilə İslam dinlərini öyrənərək Qazi rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Və bu adam öz vətənini tərk edərək 1377-ci ildə Misirə getdiyini də bilirdik. Məlik Mənsurun sarayında həmin o adını çəkdiyini Sirətün-Nəbi əsərini tərcümə etmişdir. Onu da bilirdik və ondan sonra iki əsəri haqqında da məlumatı bilirdik.
Aşığın yeri məclisin başındadır. Aşıqlar birliyinin yeri hardadır?
Elə o sualı mən də araşdırıram. Görəsən, bizim yerimiz harda olacaq?
2007-ci ildə cavabı sonralanan suallar da oldu.
Bilirsiniz, əslində bu dövlət səviyyəsində olan bir işdir. Əslində mən yerimdə oturmuşamsa, mən qapı-qapı düşüb, bu bizim problem deyildi ki, gedək hardası biz yer axtaraq. Bu, əmlak komitəsinin öz işi idi, öz problemi idi və onlar da həll eləməli idi. Məsələ odur ki, biz 1000 kvadrat metrlik bir yer yerdə oturmuşduq. Təzə remont olunmuşdu. Şəraitimiz də yaxşı idi. 5 otağın avadanlığını iş orasıdır ki, bizi gətirib yığışdırıblar 30 balaca 35 metrlik balaca bir otaqda. Az ki o otaqda heç bir şərait yoxdur. Təmirsiz otaqdır. Avadanlıqlarımızın hamısı köçə-köçlü tamam yararsız hala düşdü. Kompüter aparatlarımız, kserikopi aparat, otaqlarımız da soyuq, qızdırıcı sistem yoxdur. Bax belə bir vəziyyətdəyik biz. Otaqlarda böyük şollar var. Mən də oranın komendantına deyəndə dedi ki, o tək sizin otaqda deyil, o bir otaqlarda da var.
Haradasınız?
Hökumət evində. Domsovet deyirlər, hökumət evində yerləşirik.
2008-ci ildə hansı mədəni olayın gerçəkləşməsini arzulardınız? Kino sənətçisi Ayaz Salayev.
Öz filmimin artıq 5 illik, daha çox 6 il yarzum, hər gün yuxuda çəkdiyim filmi o layihəni gerçəkləşdirməyə imkan yarandı və ancaq bu haqda fikirləşir. Mənim üçün bu, yəni, böyük ümidləri. Mailə ayrılıb 2008-ci ildə mən artıq öz arzumun gerçəkləşməsinə imkan yarandı.
2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Alma Sildirim 100 yaşına çatdı.
Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox. Bəlalı baş qoymağa bir an nə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşı oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli. Gəl, getmə durnam, getmə, dur. Axı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Koroğlunun səhnəyə gəlişindən 70 il ötdü.
Koroğlu operasının qurtarması üzərində 3 ildən artıqdır ki, işləyirəm. Yeni operanı yaradarkən mən musiqi yazmaqda Avropa texnikasından mümkün qədər geniş istifadə etməyi, həm də primitivliyi kənara ataraq yeni havalar yaratmağı, onların içərisində Azərbaycan mahnıları və havalarının ölçüsü və ahəngini daha aydın göstərməyi öz qarşımda bir məqsəd olaraq qoymuşam. Hazırda mən operanın orkestrovkası ilə məşğulam. Üzeyir Hacıbəyli, Kommunist qazeti, 24 noyabr 1935-ci il.
Bu opera dünya şöhrətli bəstəkarların, Puccini'nin, Verdi'nin, Çaykovski'nin, Glinka'nın operaları ilə yanaşı qoyulan bir operadır.
Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı yenə üz güldürdü.
4 heyət Amerikadan gəlir. O cümlədən, deməli, Billy Cobham kimi məşhur zərbçi, zərb alətlərində çalan, Xayrın Bauk kimi məşhur gitaracı, Qara Qarayevin nəvəsi Zülfüqar Bagirov, ondan savay Türk qardaşımız Amerikada 20 ilə yaxın yaşayan gitaracı, Yavuzak yazışı öz kvarteti ilə Fransadan qonağı olacaq. Deməli, müasir cazdı, biraz cavanlar üçün yaxşı yarayan cazdı. Claire Michel, saksafonçu qadın və həm də müğənnidir. Kino ki musiqi yazıb, kinolardan biri Türk kinosudur.
Mövlana Cəlaləddin Ruminin məsnəvisi Azərbaycan türkçəsində danışdı.
Bünyamin Özgür. Tabii Mevlana'nın Azərbaycanda təbliğatı fevqəladə önəmli bir şey. Çünki büyük düşünürlərimizdən birisi, ən büyüklərindən birisi Azərbaycanda Mevlana'nın tanınması, gənclərin, uşaqların, yetişkinlərin, hər kəsin ihtiyacı var.
Şair Qabil 101-ci kitabını görə bilmədi. Aprelin 3-dən 4-ünə keçən gecə xalq şairi Qabil kəskin ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdi. Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçirilən vida mərasimində dövlət rəsmiləri, şairin həmkarları, poeziya həvəskarları iştirak etdilər. Yazıçılar Birliyinin sədri Anar şairi son dəfə bu sözlərlə andı. Qabil hər zaman öz sadəliyi ilə seçilirdi. 81 illik ömründə heç kim əziyyət vermədi və əziyyət vermədən də dünyasını dəyişdi. İllər keçsə də biz onu ürəyimizdən heç zaman çıxara bilməyəcəyik. Şair Qabil 101-ci kitabının çıxmasına 10 gün qalmış aprelin 5-də 1-ci Fəxri Xiyabanda torpağa tapşırıldı. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağaqayıbov haqqında kitab çapdan çıxdı.
Bəlkə
imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
2007-ci ildə cavabı sorulan bir sualı yazıcı publisist Şəmistan Nəzərli cavablayır.
Gedə bilmədim. Çünki maliyyə vermədilər. Ona görə gedə bilmədim. Amma Azərbaycan tərəfində hələlik elə qalıb. Deyirlər ki, çap eləyəcək. Hələ bir şey yoxdur ortada. Amma təzə kitabım çıxdı. Abbasova Nazir Qayızadi harici bir kitabım çıxdı. Buyurun, uğurum mənim üçün yaxşıdır. Allah'a şükür o. Azərbaycan generalları təkrar çap olundu ikinci dəfə. Sonra Abbasova Nazir çap olundu. İki illər üzərində işlədiyim. Buradakı Fərux Ağa Qayıbo məni çox sevindirdi ki, bu xalqımın hərb tarixindən, təyyarəçilik tarixindən xəbərdarı oldu ki, ilk təyyarəçi kim olubdu, hansı şücaətləri göstərib, haralarda olubdu. Təəssüf ki, mən gedə bilmədim də, mənlik ölüb, maliyyə məsələsinə görə mən ilişdim qaldım.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını bəstəkar Vaqif Gəraizadə cavablayır.
İstərdim ki, Eurovizyonda biz qalib gələk. Yəni, bizim ölkə təbii ki, təmsil olsun və qalib olsun. Bizə zəfər vacibdir.
...2007-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Pavarotti dünyadan köçdü. Bu səsin sahibi indən bilə yalnız virtual məkanlarda olacaq. Yəni, xəyal və düşüncələrdə, ekran və monitorlarda yaşayacaq. Gerçək Pavarotti'ni daha görməyəcəyik. Gerçək Pavarotti'yə ayrılmış gerçək zaman sentyabrın 6-sında bitdi. Müğənninin yaradıcılığı sizə daha çox təsir göstərdi.
Əlbəttə Karuzonun. Amma zaman vardı ki, Karuzonun adını eşidincə qanım qaralardı. Atam sərt adam idi. Səhnədə iç çıxışımı dinləyəndən sonra demişdi ki, ay uşaq, sən pis oxumursan, amma Karuzo deyilsən. Bu boş məşğuliyyətdən əl çək, ciddi bir işdən yapış. Bax onda öz-özümə dedim ki, Karuzo varsa Pavarotti də olmalıdır.
Balaca Luciano qurbağa və kərtənkələ tutmaqdan çox xoşlanar. Hər fürsətdə futbol oynamağa qaçar və bir də mahnı oxuyardı. İtaliyada kim mahnı oxumaz ki? Atası Fernando çörəkçi idi, amma onun da gözəl tenarı vardı. Madena şəhərindəki Corala Rossi xoruna həmişə qatılardı. Luciano'nun anası tütün fabrikində çalışardı. Gələcəyin böyük Pavarotti isə öz anasının üzünü yalnız gecələr o işdən qaydanda görərdi. Amma anası opera vurğunuydu. Dahi tenarların, Enrico Caruso'nun, Beniamino Gili'nin və Giovanni Marcinelli'nin valları onun sevimli əyləncəsi idi. Sanki tütünün zəhərlədiyi ciyərlərini dahi tenarların ifaları ilə təmizlərdi. Luciano da vallara qulaq asar, dahi tenarları yamsılamaqla anasını güldürərdi. Digəl yan yörədəki 15 mənzilin hamısından qurtar, son ver, yumsan ağzını çığırtılarını eşidincə hər dəfə dırmaşdığı stoldan aşağı emər və müğənnilik məsələsini bitirərdi. Azərbaycanın ilk kino aktrisası İzzət Orucovanın arxivi Amerikadan vətənə gətirildi.
Ümumiyyətlə, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan kino tarixində İzzət Orucu əfsanəvi bir obrazdır. Çünki İzzət xanım təkdə ilk kino aktrisa dövr, o eyni zamanda bir fədakar bir qadındır. Çünki o dövrdə, 29-cu ildə filmə çəkilmə, cavan qız, özü də ki, hələ o dövrdə müxtəlif mühmatın hələ müəyyən qədər hökm sürməsi, eyni zamanda qadınların kinoda çəkilməsinə çox pis baxılan bir dövrdə bu qadın kinoda çəkilir və mən qeyd etmək istəyirəm ki, özü çox təbii oynayır bu filmdə. Mən bu gün də o filmə baxanda o çox böyük təsir göstərir tamaşaçıya.
Vətən dili yenidən çap edildi.
Bugün artıq bu kitab təkcə tədris kitabı deyil. Mən deyərdim, bugün bu kitabın dili Azərbaycan ədəbi dilinin bazasıdır. Yəni, Azərbaycan ədəbi dilini yarandığı baza bu kitabın dilidir. Bu, Azərbaycançılığın ensiklopediyası adlandırsam, heç də səhv etmərəm.
Vətən dilində işlənən tapmacalar. Göy öküz getdi, gəlmədi. Qızıl öküz yatdı, durmadı. Açması, tüstü, od. Bazarda tapılmaz, tərazüdə çəkilməz, baldan şirin, yemək olmaz, açması yuxu.
Jorj Sand'ın Köroğlu'su Azerbaycan'a geldi.
Cette dernière strophe, si courte et si bizarre, paraît la plus belle et la plus orientale des improvisations de Kuroru. Elle a le confusion mystérieuse du style biblique, l'âme coupable qui dévoile en voulant cacher sa honte et son effroi sous des métaphores, l'orgueil blessé, la colère, la vengeance toujours vivante dans le cœur du meurtrier, entend le chant du triomphe, les méchantes passions acceptent l'amant de l'homme juste et généreux comme un bouquet de roses. Puis, aussitôt le désespoir du maudit et tout l'hymne impie. Oh, que tes montagnes se couvrent de brouillard, la nuit descend sur les yeux de Caïn. Kuroru, que ton bras soit desséché.
Valla günlerim bir günü mən kinostuda gittim, gördüm ki həyətin hasarı alıblar. Dedim, bu nə məsələdir? Mən malı cavablar verdilər, dedilər ki, bunu alıblar belə eləyəsə. Və ən nəhayət dedilər ki, əmlak komitəsi bunu tərəqqi tikinti şirkətinə satıb.
2007-ci ildə cavabı sonralanan bir sualı ünlü kino sənətçisi Rasim Balayev cavablayır.
Valla mən bilə bilmirəm. Eşitdiyimə görə orada iş davam edir, orada nəsə tikirlər. Ölkə başçısına telegram vurdum və... Sonra işler bir müddət yandı, indi eşitdiyimə görə yenə də iş davam edir. Orada hətta kinostudiyanın direktoru orada deyir, küya insanların orada işləyən adamların çoxuna güzəşli evlər tikirlər. Amma belə də bilmirəm valla. Heç maraqlanmıram da mən daha, artıq maraqlanmıram. Çünki mənə bu çox narahat elədi və sonra gördüm ki, ictimaiyyət, daha doğrusu mənim elə sənət yoldaşlarım zat. Elə çıxdı ki, tam mənə belə təəccüblə baxdı ki, sənin nə borcu var, bu nədir bə? Belə, mən də özüm belə üzrə narahat hissedim ki, yəni mən belə eyib iş tutmuşam. Və sonra heç kim buna reaksiya vermədi. Mən etirazımı bildirdim, narahatçılığımı bildirdim. Qalanı özlərinin işidir da görək.
2008-ci ildə hansı mədəniyyət olayının gerçəkləşməsini istərdi sualını rəssam Mir Teymur cavablayır.
Mən istərdim ki, mədəniyyətə, incəsənətə olduqca çox diqqətli olsun dövlət. Çünki ancaq bəzi-bəzi şöbələri incəsənətdən, mədəniyyətdən üzə çıxartmaq düzgün deyil. Bundan başqa rəssamlar da var, memarlar da var və incəsənət xadimləri var, yəni ki. Çünki o dövlət ki, hansı ki incəsənətə, mədəniyyətə fikir verir, o həmişə yüksəlir.
Kimi 7-ci ilin mədəniyyət olaylarına göz atırıq. Şair Rüstəm Behruidi Makedoniyada keçirilən ölkələrarası poeziya şənliyinin baş mükafatını aldı.
Yolumu gözlədin hər səhər akşam selam daracıq əleyküm selam.
Mən əvvəllər də mükafatlar almışam, ancaq bu mənim üçün daha böyük bir mükafat idi ki, mən bütün yaradıcılığım boyu, bütün həyatım boyu bir şeylərə həyatımı söyləmişəm. Bu da Türk dünyasının birliyi, Türk xalqının dünya görüşünü təzədən bu 21-ci əsrdə formalaşması, yəni bütün sevgilərim o millətə qarşı olubdu və onların uluslararası ödülünü almaq doğrudan da mənim üçün böyük bir şərəf şeydi.
Yüz yaşlı Leyli və Məcnun Boston'un New College teatrında səsləndi.
Bizi üçün çox təsirli bir şey oldu. Yəni, indi bunun gələcəyi, inşallah ki, yaxın ki, bu gələcəyi bir film kimi çəkəcəklər. Bu, bir yaxın ki, bir tur olacaq. Tur şəkildə bir 10-15 ştatlarında da yaxın ki, konsertlər olacaq.
Kamal Abdulla Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fərmanı ilə Puşkin medalına layiq görülən ilk Azərbaycanlı oldu.
Puşkin medalı ədəbiyyat sahəsində uğurları olan və Rus dilinə, Rus mənəviyyatının, Rus mədəniyyətinin təbliğində rol olan adamlara. Həm Rusiya vətəndaşlarına verilir və eyni zamanda xüsusi bəhslə də o medalın xarici vətəndaşlara verilməsi nəzərdə tutulur və mənim üçün əlamətdə olan odur ki, mən xarici vətəndaşların sırasında o medala layiq görülmüşdüm.
Üzeyir Hacıbəyov, Molla Nəsrəddinçioğlu.
Bilirsiniz, indiyənəcən tədqiqatçılar deyirlər ki, Üzeyir Hacıbəyov böyük publisist olsa da, gözəl jurnalist olsa da, amma Molla Nəsrəddin jurnalında o çıxış eləməyib. Molla Nəsrəddin jurnalı ilə o ancaq məslək dostu olub. Ona görə də uzun illər bu sahədə, bu tərəfdə boşluq var idi və bu yeni tapılan filitonlar bu boşluğu doldurdu. Və bir daha aşkar oldu ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalının nəinki məslək dostu, hətta o jurnalda özü şəxsən bir jurnalist kimi, mühərir kimi çıxış eləyib və gözəl filitonlar dərəcələndirib.
...1905-ci sənədə mən Bakıya daxil oldum. Daxil olub da öz-özümə çox sevindim. Çünki Bakıda olan müsəlmanların hamısını bir sifətdə gördüm. Molla, tacir, bəy, qoçu, yazıcı, neftçi, milyonçu, uçicil... ...hamısı bir rəngdə idilər. Hamısının ağzından tökülən söz buydu. Müsavat, ədalət, xüvvət. Öz-özümə dedim, bəh, bəh, bəh, cəmatımız ayılıbdır... 1906-cı sənə gəldi. Yenə həmin sifət, həmin rəng. Yenə bəh, bəh, bəh. 1907-8-ci sənələr gəldi. Bir də baxdım, gördüm nə. Adamlar bir-bir hamamdan çıxırlar. Və hər kəs öz həqiqi donuna girir. Onda bildim ki, Bakı o zaman hamammış. Bəli. Elə ki, hər kəs öz donuna girdi, Bakı yavaş-yavaş qaynaşmağa başladı. Müsavat, xüvvət sözləri əvəzinə özgə sözlər söyləndi.
Qaspada mənə izin verin, bir iki kəlmə Rustam Bek haqqında söz söyləyin.
Birinə gəlmə dedilər, birinə yerli dedilər, döymək, öldürmək, qovmaq kəlmələri Asimana bülənd oldu.
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı, ha, bir dəyə.
Qafqaz müsəlmanlarının bir dənə mərkəz olan Bakıda 1000 dənə mərkəz əmələ gəldi. Mərkəz sahib olan şəxslərin başındakı 1001-i də bir neçə mərkəzə bölünüb hər mərkəzdən bir avaz çıxdı. Bakı oldu qatırlı ağaç. Bəli, o gün oldu ki, Bakıda hər kəs özə əsil donuna girdi və özünü bildirdi. İndi hərif istəyirəm ki, bu adamların indiki əsil surətlərini yadında saxlayıb, iqtizai zəmanəyə görə bu əsil donundan çıxıb özgə bir dona girmək istədikləri vaxt əlbəxə olub desin ki, xayır, indi aslan dərisinə girməklə bizi aldada bilməzsiniz. Biz sizin əsillərinizi vaxtında görmüşük və kim olduğunuzu yaxşıca bilirik.
Bu böyük bir həqarətdir. Sabah gəlsəndə bunu yazaram.
Vəssala, sən murdar donunu çıxardıb hamama girirsən ki, murdarlığını təmizləyəsən. Amma mən bilirəm ki, hamamdan çıxan kimi o murdar dona girəcəksən, ay yazıq. Hamamçı Molla Nəsrəddin, 4 avqız 1911-ci il.
Bizim qalaya.
Qədər yetər. Dünənə dur deyib bugünə baxaq və əlbəttə sabaha boylanaq. 2008-ci il üçün qurduğumuz xəyalları gerçəyə çevirək. Amma nə olur olsun, mədəniyyətin və azadlığın izindən çıxmayaq. Xoşbəxt dinlər, xoşbəxt yaşantılar əziz dinləyənlər. Yeni iliniz üz güldürsün. Sometimes I see all the brave new. Yeni 2008-ci ildə yenə sizlərlə olmaq ümidi ilə mən, aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor və səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərdən ayrılırıq.
Bizim qalaya.
Aa.